Pieejamākas zāles, lielāka konkurence un mazākas medikamentu cenas. Ar šādiem argumentiem šodien kolēģus mainīt ministru kabineta noteikumus par zāļu kompensācijas kārtību uzrunāja veselības ministra Ilze Viņķele.
Noteikumos mēs piedāvājām paplašināt to valstu grupu, kurā tad ražotājiem ir jāpiedāvā otra zemākā cena, lai šīs zāles tiktu iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā. Otrs punkts, mēs nosakām, ka cenu starpības starp lētā un dārgākajām līdzvērtīgas iedarbības zālēm nedrīkst pārsniegt 100% koridoru.
Paredzēts arī noteikti, ka izrakstot kompensējumās zāles, ģimenes ārstam būs jāraksta zāļu vispārīgais nosaukums. Proti plānots samazināt oriģinālu medikamentu apjomu, vairojot nereti krietni lētāko ģenēriķu jeb oriģinālu zāļu atvesinājumu apjomu. Tāpat noteikts, ka ja kompensējumo medikamentu sarakstā ir divas vai vairākas kompensējumās zāles ar vienādu zemāko cenu, tad aptiekām būs jānodrošina pieeja visiem šiem medikamentiem. Ministri norādīja, ka šādas izmaiņas atbalsta lielākā daļa jomas pārstāvju organizācijas. Stingru nostāju pret veselības ministrijas ieceri pauda Latvijas ģimenes ārstu asociācija. Tās valdes loceklis Pauls Princis norādīja, ka šādu noteikumu ieviešana ierobežot pacientu ārstēšanas iespējas.
Apmēram 200,000 pacientu mūsu valstī saņem 2, 3 un 4 kompensējamos medikamentus. Ja mēs ieviešam tā, kā stāv rakstīts, faktiski visi šie 200,000 pacienti saņem citas zāles. Viņi dodas uz aptieku un aptieku no krājumiem izņem lētāko šo brīdi medikamentu.
Tam gan nepiekrita veselības ministri norādot, ka oriģināla zāļu un to pašu zāļu ģenēriķu aktīvās vielas ir vienādas. Tomēr to noliedza Pauls Princis, sakot, ka ir zāles, kurām starp oriģinālu medikamentu un ģenēriķiem ir atšķirība. Vēl viens no noteikumu grozīšanas iemesliem ir ierobežot konkrētu farmācijas kompāniju lobiju. Par šo tematu starp ministru prezidentu Krišjānu Kariņu un veselības ministru Ilzi Viņķeli izcēlās spraigāka saruna.
Kāpēc jūs domājat, kad ārsti izraks viens un tās pašas zāles? Jums ir aizdomas, kad zāļu firmas viņiem maksā, lai izrakstītu šīs zāles?
Kariņu kungs, mums ir aizdomas, mums ir fakti, un ja tā nebūtu, mēs šeit nebūtu. Un mums ir arī nevis vien aizdomas, bet arī fakti un ziņojumi par to.
Iepriekš minētos sev zināmos faktus gan valdības sēdes pārtraukumā jau pēc lēmuma pieņemšanas veselības ministra Ilze Viņķele nekomentēja.
Nē, es nekomentēšu.
Kādēļ?
Tādēļ, ka lēmums ir pieņemts, es ceru, ka tas noregulējums dos savu rezultātu. Proti, mēs tiksim pie godīgākas konkurences un zemākām cenām.
Ministru prezidents Krišjāns Kariņš izskatot jautājumu bija bažīgs par to, ka, citēju, cilvēki, kuri nav ārsti, runā it kā viņi būtu ārsti. Citāta beigas. Tādēļ paredzēts, ka šī noregulējuma efektivitāte vērtēs gadu un tad lems par tā nākotni. Arī veselības ministrija norādīja, ka gadījumā, ja piepildīsies ģimenes ārstu asociācijas bažas, tad arī vēl ātrāk pati ministrija sola rīkoties, lai noteikumus atkal mainītu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.